Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 өнөг бүрийн Давос баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талбартай та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиас хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг хамтран өргөн найруулагчаар ундрах ажиллаж байна. Та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ энэ өнөөдрийн дугаараар ондоод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтойгоор хамтран ажиллаж байна. За, автомашиныг тань халамжлан мөнх хадаа хямдралтай хаврын тосны аянараа хамтран ажиллаж байна.
За, та мэдхүү нэвтрүүлгийн шалгалтыг өгдөө 7777 3883 7777 8830 гэдэг дугаараар яаль нэрөө залгана. Залгаа дуужих юм бол утсаар спикер дээр нь тавихгүй, машинтайгаа холбохгүй, тэгээ өглөөний мэд тэр байна гэж хэлээ шууд орж ирээд асуултандаа хариулна. За, өнөөдрийн дүрмийг аригуу маань танилцуулнаа.
За, энэ 7 хоног бүгдээрээ яг 100 асуултанд хариулцгаасан байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт асуугдсан 100 асуултуудаас бид нар санамсаргүйгээр сонгоод танаас асуултууд асууна. За, та 5 асуултанд хариулаад дараагийн үйлүүгөө давах нэг асуулт дээр орж ирнэ. За, энэ хүнд асуултанд хариулвал өргөжлүүлээд бас 5-ыг асуух замаар хэдэн ч асуултанд хариулах боломжтой. За, ийм учраас бид нар хамгийн олон асуултанд хариулсан нэг хүнийг шалгаруулдаг шалгалтын дээр. За, энэ хүнд өнөөдөр бэлэгтэй. За, бэлгийг манай цэгийн танилцуулна.
За, бэлэг нь ингэсэн байгаа. Маш гоё бэлэг байна. Энэ л Про театрын Александр, за, энэ нэр нь алга болчлоо. За, ямар ч байсан энэ нөгөө нугасны ан гэдэг жүжигийн зохиолоос сэдвлээд сүүлчийн бороо химээх юм мета драмын жүжгийг Орсын шинжлэх ухааны соёлын төвд тоглож байгаа юм байна. За, тэгэхээр энэ тоглолтын хос билетийг өнөөдөр хожноо.
Зие амжилт төсөй, оролцогч та. Эхний сонсогч 8986 байна уу?
Байна уу, өглөөний мэд найдвар байна уу?
Өглөөний мэд. За, 3 сарын 20-нд Монголоос нэгэн цагаан шин зүйлийн динозавр олдсон. Энэ динозаврын юу олдсон бэ гэсэн байна? Цаг явсан. За, динозаврын нэг зүйл олдсон юм байна, тэ? Бүтнээрээ олдсон гэж байгаа маш том зүйл. Бүтнээрээ олдсон. Энэ динозавр юу байсан бэ? Цаг явж байна.
Ясуу.
Юу гэнэ?
Динозаврын ясуу.
Динозавр өөрөө олдгоо.
За, юу нь олдсон бэ гэж асууж байгаа. 3.
2.
2.
Нэг.
За, халуун сүрэг талаас зүүн хариулт нь бол сарвуу байсан тий.
За, энийг асууж байна. За,
баярлаа.
Дараагийн сонсогч 8877 байна уу? Өглөөний мэнд. За, Бразил улсын нийслэл юу юм болов?
Бразилия.
Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт зэрлэг сарнаа хідэн дэлбэтэй вэ? За, яасан?
Таван дэлбэтэй. Баяр үргээ.
За, фашизмыг хэн үндэслсэн бэ?
Фашизм
юу
лээ? Юм биш.
Фашизм. Муссолини.
Баяр үргээ. Татсан гэж юу хэлдэг вэ?
Ламнарын сургууль сүм.
Сургууль сүмийг хэлнэ. За, тав дахь асуулт.
Майкл Жордан Олимпиас 1984 онд эхний алтан медаль авсан байдаг. Хоёр дахь алтан медалаа хэдэн онд авсан бэ?
92 он. За, эхний хүнд даван дээр өхөрж ирж байна. За, түрүүн дутуу үлдээсэн асуулт байгаа. Ийм асуулт байгаа. Англи цагаан толгооноос хоёрхан үсэг химийн үйлдвэр системд ордог юм байна. Аль нэг үсгийг нэрлүүл авна. Энэ ямар үсэг вэ? За, явсан.
Хоёрхан
үсэгтэй. Цаг явж байна.
W.
Биш байна.
Хоёрхан
баярлаа.
Баярлаа.
Таван асуултанд хариулсан. За, бас ялгчаар тодорч юу юм агаад ямар ч хэлсэн нэлийн олон асуулт ихний даван дээр хурж хэд. Унлаа. 96-88. Байна уу?
Байна, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. За, ямар асуултан дээр явж байлаа? Физикт өндрийг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ гэсэн баа. Цаг явсан.
Аш.
Аш.
Үсгээр тэмдэглэдэг. Хамгийн урт хилтэй амтан ямар амтан бэ?
Шаргуулж идэв.
Шаргуулж идэв шүү дээ. За, Баян Төмөн сум аль аймагт байдаг вэ гэсэн баа.
Байна уу?
Байна. Баян Төмөн сум аль аймагт байдаг вэ?
Аа,
Дорнод төв шүү.
Дорнод
байдаг.
Америк нэгдсэн улсын хэдийн ерөнхийлөгч алуурчны гарт амиа алдаж ирсэн бол?
Мөхчөргөл дөрөв гэсэн. За, чуум иргэний бүтэн нэрийг хэлнэ үү?
Юли цэцэй.
Юли цэцэй. За ихдээ дондор орж ирлээ. Төрөний асуултыг дахиж асууна. Англи цагаанлогоо хоёрхан үсэг үйлэг системд ордгоо. Энэ ямар үсгүүд вэ гэсэн байгаа. Цаг явсан. Нэг нь хэлэхэд аавна гэж байна.
За кууу лампа байдгүй.
Кууу байдгүй юм байна.
Нэг нь хэлэхэд аавна гэсэн шүү дээ. Кууу.
Тэгэлгүй яах вэ? Ихний даваагад авлаа. За 6 асуултанд тариалсан дараагийн давалгаа орж байна. За ийм асуулт байна. 12-аас 13 дугаар зуунд Италийн Болоний хот юугаараа алдартай байсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Өндөр
цамхаг. Өндөр цамхаг буюу байрлууд, баяр үргэ.
Киви шоу аль улсад байдгийн болоо?
Шинзиланд.
Шинзиланд байдаг. За дараагийн асуулт Өмнөд Америкт чөлөөлөгч гэж хүндлэгдсэн хоёр улсын нэр нь?
Боливар.
Боливар гэсэн байна. Ремулус, Ромулус, Алисийн нар алдарт гараад байгаа нь эднүүс нь юу вэ гэсэн байна? Цаг явсан.
Наад чинь чон шүү дээ.
Чонны нэрнүүд нь юм байна.
Бүслэг үед устсан чонны.
Баянгар аймгийн Баянлиг сумын цагаан агууд хэдэн жилийн өмнө эртний хүмүүс амьдарч байсан гэдэг вэ?
730,000 жил. За хүнд асуултын 2 дахь даваа нараар орж ирлээ.
За би одоо асуух юм байна, тийм үү?
За.
Олимпийн түүхэнд хамгийн өндөр настай медальтан Оскар Сван хэдэн настайдаа медаль хүртсэн бэ?
Цаг ирсэн. Насын хэл.
Оскар хингэнэ.
Оскар Сван.
Сван. За хамгийн өндөр настай олимпийн медальтан юм байна шүү дээ. Цаг тулсан байна. 3.
За яг үлээ түүх хэдэн насны зэрэгт хэлэх юм?
Яг нэг 5 дотор авч юу?
За 2.
За 56.
56.
Холбосон баярлалаа өдрөөсөө хамгууллаа.
За гэхдээ энэ чинь 11 асуултанд хариулсан байна те.
Тийм
байна. За одоогоор тэргүүлж эхэлсэн байна.
Өдрөөсөө хамгууллаа. За.
За та бүхэн асуултанд хариулж агараа. Бид хоёр хамтран ажиллаж байгаа энэ хооронд танилцуулна. Манай нэвтрүүлэгтээ ондоо хамтран ажиллаж байна. Ондоо бүртгүүл чинь хэрэглэгч болоод 66 ГБ дата үн төлбөргүй авах боломжтой урамшууллаар хамтран ажиллаж байна.
За ондоогийн хэрэглэгчид бол үнэхээр жаргалтай байдаг, мөнгөнд хэмнэлттэй байдаг, датанд санаа зовхгүй байдаг, зүгээр дата гэдэг зүгээр мартдаг. За би жишээлбэл ондоогийн хэрэглэгч нэг сард би 27,000 төгрөгөөр өнгөрсөн нэг сард шүү дээ. 27,000 төгрөгөөр 6 сарын турш хязгааргүй дата хэрэглэх эрхийг худалдаж авсан. Одоо тэгээд би хязгааргүй дататай, хязгааргүй датагаараа хязгааргүй кино үзэж байгаа, хязгааргүй контент үзэж байгаа. За тэгвэл ондоогийн шинэ хэрэглэгчид бол ийм урамшуултай байд юм байж. За харин шинээр хэрэглэгч болох гэж байгаа хүмүүс яах юм гэхээр ерөөсөө та шинэ хэрэглэгч болох юм бол таны 66 ГБ датаг үн төлбөргүй аваарэ гэж ондоогийнхаа хэлж байгаа.
За тэгэхээр бага ангийн хүүхдүүд одоо идүүтэн гэдэг ангитаа хийдэг юм байна. За идүүтэн гэдэг бол цахим хичээл. За энэ хичээлд одоо хамрагдахын тулд бол өдөр болгон дата хэрэг болдог. Тэгээд дата авч өгөөд байдаг. За тэгээд 7 хоногт нэг удаа авч өгсөөр байгаад үнийн дүн бол ер нь баггүй гарчдаг. Энгийн орнд та ондоо аваад 7 хоногт нэг удаа дата худалдаж авахдаа аваад л болсон гэж нэг хэрэглэгч сэтгэлээ болцсон байна.
Зүг. За тэгэхээр энэ 66 ГБ дата хамгийн гоё нь яа гэвэл өгдөггүй дата гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол та 66 ГБ датаг хэдэн сар ашиглан тэр чинээгээрэл энэ дата таны дасанд байсаар л байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр шинэ хэрэглэгчтэй олгож байгаа маш гоё боломж гэж хэлж болж байгаа. За тэгэхээр яг ханас яаж шинэ хэрэглэгч болох юм гэхээр хамгийн хялбар аргаар гэх юм бол та ондоо цэгимэн гэдэг сайт руу ороод бүртгүүлээд өөрийнхөө нэр дээр шууд ондоогийн бүртгэл үүсгэнгүүтээ eSIM авчиж олно. 5 минутанд болно. Харин за бүр ингээ BCM авъя гэдэг юм уу эсвэл салбар малбар дээр очиж уулсыг гэх юм бол ондоо аппликейшн дээр бүртгүүлж дугаараа авах боломжтой. Эсвэл цэцэг төвийн хойно байж байгаа Code M Office, eMart юм Баянгол салбар, за мөн Dragon Tooth-ийн дээр байрлаж байгаа салбарууд дээр очиж үйлчлүүлээд бүр ин BCM аваад за одоо би ийм дугаартай юм уу одоо энийг сонгоё гэд ийм гой үйлчлэг авах боломжтой.
Зэ манай нэвтрүүлэгтээ ондоо хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
Та мэд хүн нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч 8828 байна уу?
Аа байна уу сайн байна уу мөхтөр гэдэг нь.
Өглөөний минь дээ. За. Эхний асуулт 17 дугаар асуулт байна.
Жинтүү гэж юу вэ?
За яасан. Дэрийг жинтүү гэнэ.
Баяр хүргэе.
Дараагийн асуулт. YouTube-ийн хамгийн олон хамталтай видео юу юм болоо?
Baby Shark.
Baby Shark. За.
За. 100 сая хэдэн орнтой вэ?
9.
9 орнтой. Ортом гэж юу гэсэн үг юм болоо?
Хайнаг үхрийн хоёрын тугал.
Хайнаг үхрийн ирлизийг ортом гэдэг аим.
Хүйтний голын бичигт хад аль амигтэд үгэ?
Юу? Юу гэлээ?
Хүйтний голын бичиг та цаг явж байгаа тийм.
Дуут цаг явж байна.
Дуут тийм.
Хүйтний голын бичиг тад.
А хүйтний гэсэн үү?
Хүйтний.
Оо би буруу сонсоод бүр
харин тэгээ би тодруулаад хүйтний голын
бичиг
дахны хонгорд үүдэг шүү дээ.
Дахны хонгорд үүдэг.
За бичиг тадгээ сонсчлаа гэж болоод хүйтний гол ингэлээ.
Бичний даваан дээр тулж ирж байна. Манай цэгийн асуунт.
За дөрөвний асуусан хүнд асуулт. Олимпийн түүхэнд хамгийн өндөр настай медальтан Оскар Сван хэдэн настай та медаль хүртсэн бэ?
Тэр нөгөө 20 оны Олимпиас 72 настай мөнгө мөн.
72
настай та Олимпийн авраг авсан байх нь.
За мөнгө жаргалын 2 дугаар үе. За ийм асуулт байгаа. Какаши, Сасуке, Итачи нар ямар киноны дүрүүд вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Наруто.
Наруто. За, Кавасаки компани Корлео гэж нэг шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан. Корлео.
Робот дүрүүлтэй.
Дөрвөн хүлтэй робот юм байна. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Батэрдэн авраг анх хэнийг давж дүрүүлжсэн бэ?
Цэрэн догт авраг.
Цэрэн догт аваргаар дүрүүлжсэн.
Шүгийн дөрөвт хэн баян авраг өгдөгчлөө.
Аа. За. Таны дараагийн асуулт 26.
Зөвлөл албад улсын коммунист намын анхны ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар хэн тодорсон бэ?
Жугашвили Сталин.
Жугашвили.
За. За, зуны өглөөний наран дулаан тууцчин дэрэсэн зурсан жайхан охин сургуулийн бос алгасан ямар киноны үгүй ямар нэртэй дуу вэ?
10 жилийн дурсан.
10 жилийн дурсан. За, 12 дахь асуулт боёо хүнд асуултан дээр та туулж ирж байна. За, энэ удаагийн хүнд асуултыг би сонгоно. Ийм асуулт байна. Зэ Камилия Синенсис гэж ямар ургамал вэ гэсэн мэнь? Маш алдартай, хамгийн алдартай гэж хэлж болох ургамал юм байна. Камилия Синенсис ямар ургамал вэ? Цаг явсан.
Камилия
Синенсис.
За, чи юу юм бол?
Камилия Синенсис энэ шинжлэх ухааны нэршил юм байна. 3.
За, тай болов.
Яаж ин ч юм бэ? Яаж авсан юм чинь яаж?
Баавар
чинь аа. Йоо, зөө 3 дугаар
үе. Аяга чангалаа хаа.
3 дугаар үе лөө орж ирж байна. За 3 дугаар үеийн ихний асуулт. Ийм асуулт байна. 28 байна.
За би 28 өшиж өгье. Дигоранц гэж ямар амт юм бэ?
Дигоранц
чинь нөгөө юу шүү дээ? Хилэнц даалц.
Хилэнц даалц юм байна. За
баяр. Тэгэхээр зөв юм уу?
Аалц шүү дээ юм уу?
За.
За. Дараагийн асуулт.
Дүнжин тэмээ гэж ямар тэмээ хэлдэг вэ?
Дөрвөн настай ингэн тэмээ.
Дөрвөн настай ингэн тэмээ хэлнэ гэсэн байна.
Төв Азийн нүүдэлчдийн байгуулсан анхны эзэнт гүрэн аль нь вэ гэсэн байсан?
Хүннүү гүрэн.
Хүннүү гүрэн юм байна.
Чанкан сан гэж хиний жинхэнэ нэр вэ?
Чаки чан.
Чаки чан.
Баяр үргэ.
Баяр үргэ. За. 3 дугаар үеийн сүүлийн асуулт юм байна. Нэпидав гэж аль улсын нийслэл вэ?
Юу гэсэн бэ?
Нэпидав. Цаг явсан.
Аа, юу? Мьянмар.
Мьянмар. За 3 дугаар үеийн. 3 дугаар үеийн хүнд асуулт нар тулж ирчихсэн.
За, хүнд асуултыг би сонхоор олчлоо тий.
За.
За, ийм асуулт байна аа. Inside Out 2 кинонд хүний сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн хідэн дүр байгаа вэ?
Тоо хэлэх юм байна.
Inside Out. За энэ сайд авт 2 часаа 2024 оны хамгийн өндөр борлуулалттай хөвгөлтийг нөгөө шалгарсан баг шүү.
Цаг дууссан байна.
Дөрөвд нэмэгдсэн байх тийм.
3
5 гэл өнөө.
5
биш юм байна
халбаа.
Энэ сайд авт нэг дээр 5 байд юм байна.
Хамстай гихтээ.
Аа нэг нь шүү дээ. Би нэгийг нэмэгдсэн. За баярлалаа.
За гихтээ мөнгө шаргал маань хідэн асуултанд хариулчих уу? 15 17 асуулт дээр
хэлсэн. Тийм байна 17.
За шинэ том босог тогтоож байна. Одоогоор бол шинэ форматаар хамгийн олон асуултанд хариулсан хүн болж тодроод байна.
88
77 байна уу?
Хамгийн гоонт л хүн.
Өглөө нэмэндээ.
За. Өглөө нэмэнд 23.
За өглөө нэмэнд.
За хойлоо чи хааны байлээ?
33 дээр явж байгаа.
33. За. Энэ одон 2 дахь ерхийлэгчийн гаргасан зарилгаар 3 дахь ерхийлэгч гартуулж анхны ерхийлэгч хүртсэн онцгой тохиолдол.
Чингис хаан одоо.
Чингис хаан одоо юм байна. За хар нүхний зургийг анх хэдэн онд авч ирсэн болоо? Он хэлнэ.
2019.
19 он. За.
Сондон гэж юу гэсэн утгатай үг вэ?
Юу?
Сондон. Цаг явсан.
Ой.
Бага. Ярим.
Сэтэлж яваа гөрөөс өгүүлгийг хэм битсэн бэ?
Зүнэ.
Захилт яваа гөрөөс үлгийг хэм битсэн бай.
Батхойр.
Батхойр дармын батхойр юм байна.
Хамгийн сүүн тоотой мал, таван хүшүү малаас аль нь вэ?
Цагаасан.
Тэмэ.
Тэмэ. За ихний даван дээр толж ирж байна. Тэгэхээр манай цэгийн ихний асуулт энэ асуулт.
За тийм. Энэ сайд авд хоёр хүүхдийн кинон сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн хитэн дүр байдаг вэ?
Цаг явлаа.
Яа боот дөрөв болов.
Дөрөв.
Биш юм байна. Холбосон баярлалаа.
За холбосон баярлалаа.
Өдрөө сайхан.
За.
Зя. Умлаа. Юу сонсогч авч амжих баг. За 85-18 байна уу?
Өглөөний мэндэр би гамбаа байна уу?
Өглөөний мэндэ.
Өглөөний мэнд гамбаах.
Зя. Хабул хаан. Хоны 2 дахь хүн хим бэ? Цаг явсан.
Балтан Баатар.
Балтан Баатар шүү дээ.
Зя. Нийтийн сүйлдвэрлэхэд дан байдлаар хэдэн литр ус зарцуулагдана гэсэн мүлээ?
Унаа
чинь нэг үлээл амар их
5400 л гэсэн. 5400. За тэгэлгүй яах вэ?
Энэ чинь сүмсүмсүүд хүмүүс л явах юм байна шүү дээ.
Харин тийм ээ.
За одоогийн цагаан хэрэм хятадын ямар улсын үед баригдсан юм болоо? За яасан?
Мин династи үед.
Мин
династи
үед баригдсан юм байна. За.
Мол гэж юу вэ?
Цаг юусан?
Химжих нэгж.
Химжих нэгж мол гэнэ. За ад жаргалын даавар серотонин хүний аль эрхтэнд хамгийн ихээр бүрлддэг вэ гэсэн байна. Цаг юусан? Хотоотонд бүрлдэх юм байна. За эхний хүн даваа.
За инсайд аут хоёр хөвгөлтэй кинонд хідэн сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн дүр байгаа бай.
Мөнх жавар хід гэж хэлчихлээ.
Та үсэн.
А дүр 6 юм байл үү?
6.
6 биш
ээ. Хамсалтай байна.
Сүлд нэмэгддэг. Нэмэгддэг хідэг дүр шинээр
гаргасан. За. Баярлалаа. 5 асуултанд хариуллаа тий. За одоогийн байдлаар мөнх шаргал 17 асуултанд хариулсан тэргүүлж эхэлсэн байна. За манай дэмжийн ажиллагчаар эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна. Хушхан брэнд дэмжийн ажиллаж байна. За хушхан самрын тус нь Монгол орны онгон дагшин байгальд ургасан хушны самраас хүүтэн шахах арга технологиор үйлдвэрлсэн 100% органик орцтой онцгой бүтээгдэхүүн. За учир нь 3 омега 3 6 9 тосны хүчлийн өндөр агуулмжтай зүрх судас хоол боловсруулах замын хүчлийн эрсдлийг бууруулж бодисын солилцооны системийн эмгээс урдчилсан сэргийлнэ. Хушны самрын тосыг өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэх эсвэл салат зууш цоосонд шууд нэмж тансаг зэрэглэлийн ресторантаа ижил чанарын зуушийг гэртэ бэлдэх боломжтой. Мөн арьс болон үйс арчилгааны бүтээгдэхүүн нэмж гялалдсан эрүүл талгаар арьс үстэй болоорой. Утасны дугаар нь 77173399 юм байна. 77173399. За манай нэвтрүүлэгт эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна үрээ. Тэгээ хушхан брэнд дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Дараагийн сонсогч авъя. 99 тэгтлөө байна уу?
Өглөөний мэнд бүрэн бат байна.
Өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд. За хэдэн асуулт дээр явж байгаа лээ?
43
тий.
Аха.
Холестерин гэж юу вэ?
Цаг явсан.
Юу гэнэ?
Холестерин гэж юу вэ?
Холестерин гэж өгтөс.
Өгтөс юм байна. Дараагийн асуулт. Монголын анхны сонин ямар нэртэй байсан болов? 1913 онд гарч ирсэн байна. Цаг явсан.
Аа. Нач нэг асууж ирсэн шүү дээ. Юу лээ?
Асуужсан. Би тэр асуужсан асуултуудаа л асууж байна.
За, жамсны цэвэр.
Хоёрын нэг байхгүй юу?
Үгүй ээ. Жамсны цэвэний гаргаж ирсэн сони юм байна. За, цаг тулсан 3.
2.
2 1. Зя.
Үнний төд.
Үнний
төд. Ямар төд вэ?
Шин төд юм байна. Асуужсан байсан.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
За манай нэвтрүүлгийн эфирийг маш гоё хараалаар гээ. Мессеж өглөө. За дараа манай эфирийн утас 77 78 83 77 77 88 30 88 60 байна уу?
Байна.
Өглөөний мэнд.
Байна уу?
Байна.
За энэ талбарцаа.
Ирмүүн төгс. Хэд настай вэ? 12 настай. За ийм асуултнаар бүгд нэр явж ирсэн. Богн хүлтэй, бандгар, өтгөн өстэй, дугуй хүүхэн хараатай. Ийм муурын төрлийн амтныг юу гэдэг вэ гэсэн мэн? Цаг явсан.
Богн өстэй.
Богн хүлтэй. Бандгар юм байна. За хамгийн гол нь хүүхэн хараа дугуй, муур бол зураасан байдаг. Энэ муурын төрөл бандгар дуугарах нүрэг хүүхэн хараатай юм байна. Монголд л байдаг Монголын дэлхийд даяар нэг шилүүс. А дөглөө гэхдээ биш юм байна. Болбогцсон байлаа.
За холбогдсон баярлаа.
Зя 99 байна уу?
Аа, өглөөний минь тарим бол тэ.
Зя өглөөний минь дээ. Зя, юунд дэр явжлаа? Аа, тий. 45 дэр явжсэн байна.
Зя, тэгээ 45 дээр би очиод хай 9 эрднийг хедийг нь 70-аас олж болох вэ?
Цаг ялсан.
3-ыг
нь олж болно. Сайн байна уу ээжээ зургийг хэн зурсан бэ?
Амглонгой
зурсан. Монгол улс хідэн сумтай юм болоо.
330.
Их Монгол улсын хэмжээнд хууль эсвэл чандлан сахиулж аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий их зарчгийн тушаалд хэнийг томилсон бэ?
Шихийн утгийг томилсон. За, таны тав дахь асуулт нар дэлхийгээс хід дахин том бэ? За, эзлэхүний хувьд.
1 сая дахин.
1 сая 300. Бүр наривчилж хэлж байна. Зян.
Орчуудаа мэрэгний гэргийн хин бэ?
Юу?
Тав асуулт болсон.
6 дахь болов хүнд асуулт ихний даваад авч байна.
За, тэгвэл энэ сая даваад хүлэн кинонд сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн хитэн дүр байдаг вэ?
Цагс.
9 дүр
байдаг.
Тавтер 4 нэмэгцэн.
Зя. 2 дахь үйлэг орж байна. Зя, борчгодоо мэрэгний гэргийг хин гэдэг вэ?
Монголчингуа.
Дараагийн асуулт.
Санж гэлэн Брэвин хийд Ланциса зэрэг нь ямар цохол төрслөгдөв лээ?
Оройгүй сүм. Зя.
За, тэгвэл торгулж маяны гэргийг хин юм бэ?
Борчингуа. Зя.
Монгол улсын төрийн дуулийн аяг хэн цохос юм бол?
Мөрдөрчгой. За.
Дэлхийн дээд сүм. Дахиа хідэн шүдтэй вэ?
Шүдгүй. Хоёрдугаар үедэр үеийн асуултан дээр орж ирж байна.
Зай хүнд асуулт.
Ийм асуулт асууна. Ер нь нэлээд чанга асуулт асууна. Марк Твений жинхэнэ нэрийг хэн гэдэг вэ? Цаг явсан. Тэ. Зя. Цаг туссан байна.
Самуэль Клеменс.
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 Яа. За, өнөөдөр ариун болдог хүүхдээр манайха энэ хоёрыг дэмжиж байгаа хүмүүс нэг аваад ирээ.
За.
Хинийг төрүүлээ.
3 дугаар үе тавтай мэрил. 3 дугаар үе. За, ихний асуулт. За, энэ 55 юм байна. Манай цэг үн шүгэн.
За, би 55 руу очих ёо. 55 дугаар асуулт. Ансгоо нь ясан дотор мөнгөн дотор алт. Тэр юу вэ?
Үндэг
юм байна.
Ирэг бүү бас юг бүү янд гэдэг вэ?
Талайг бүү янд.
Агаарыг хэдэн хувийн хүчил төрөх зэрэгтэй үлээ?
21%. Хүүхүү. За, 4 дахь асуулт юм байна. 3 дугаар үе.
А, үнсэл зургийг хэн зурсан бэ?
Густав Климт. За, 3 энэ чинь 3 дугаар үе тий. 3 дугаар үе сүүлийн асуулт.
1241-ээс 1246 оны хооронд Их Монголыг хэн захирч байсан бэ?
Дөргөн Хатан. За, 4-р үеийн асуулт.
За, 4-р үеийн асуулт ийм байна. MGLBA-CIGMEN гэдэг сайтад хандах юм бол ямар мэдээлэл гарч ирэх вэ?
Цаг алсан.
MGL үгсэн дээ.
BA. MGLBA-CIGMEN.
Цаг туссан байна.
2.
Юу юм боло?
1.
Аа.
За.
4-р үе давж байна. 4-р үелгөө орж байна.
Шалгуулж хатуурхаад явах үе тий.
Аха. 4-р үе. Аа, ихний асуулт. Чингис хаан хід насласан бай гэсэн байна. Цаг юусан?
65
насалсан.
За. Би чамд хайртай 2 киноны саундтрекийг дуучин болдуулдаг. Тэгэл энэ дууны нэр нь юу юм бэ?
Цагсан.
Яаж чи
өөрчлөв гэсэн мэн.
Өмнө говь сум аль амигт байдаг вэ?
Овсэн амигт байдаг.
Гэртэ хараад яах вдэ хэнийг гэж очих вэ да? Харгас балтан дор баригдсанаас хээр өсөн мэн дээр дэ энэ ямар жүжиг хэсгээс вэ?
Учиртай гурван
толгой мордож буй улаан дээлтэй өвгөн Монголын их амар амгалан морьны чөдрөөс морьны хөлөөс чөдрөөдөж шөнийн талх гоных Монголын их амар амгалан энэ хэний шүлэг вэ?
Баударч.
Баударч. За 5 дугаар үе дээр орж ирж байна. За 5 дугаар юм хүнд асуултыг хариулнаа. За CCG гэж томьёолол байдаг юм байна. Оддын оронтой холбоотой. Одоо оронтой холбоотой. CC гэж яахыг хэлдэг вэ? Цаг явсан.
Юу CC гэсэн
үү? CCG.
CCG гэнийг.
CCG. За юм нэл.
CCG гэсэн үү?
Аха. Цаг дуссан байна. 3. 2.
1.
1. За энэ удаа амжилтсангүй холбогдсон байлаа. Баярлалаа. За ингээд хариун болт маань хідэн асуулт 5 дахь үе дээр тулж ирсэн гэдэг чинь нийт
23
асуулт нэрлсэн байна. За шинэ бас төвшин тогтоож байна.
Өнөөдөр ч гоё дугаар байна.
За өнөөдрийн ялгчаар одоогор ариун болт маань тэргүүлж эхэллээ. За эхлээд сэлб тэргүүлж эхэлсэн дараа мөх жаргал одоо ингээ ариун болт тэргүүллийг авлаа. 80-70 байна уу? Өглөөний минь дээ. За сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан.
За хаана хөвжлээ? Толгой хэрэгтлээ яасан ба ш. Усын надмын барилтанаар Өвөр хангай аймгаас хамгийн сүүлд хин барилдаж төрүүлсэн бэ гэсэн асуулт энэ цаг явсан.
А барилдаж төрүүлсэн нь ган хоёг.
Ган хоёг
баярлалаа.
За баярлалаа. Дараагийн асуулт.
Ямар ангид хамаарах юм бол?
Баха.
Тийм бах. Аль ангид хамаарах юм бэ?
Амтны ангийн асууж энэ те.
Бах чи юу вэ? Хоёр нутагтан.
Хоёр нутагтан гэж явна.
Бархаа сайдын 4 сарыг анх хэнд урандсан бэ?
Галилей.
Галилей. Дараагийн асуулт. Уянгалаг хөгжмийн хэмнэл. Зөөлөн урсах хөдөлгөөнтэй Африкийн Ангола улсаас гаралтай бүжгийг юу гэдэг вэ? Цагаас.
А тэр чи юу вэ?
Зөөлөн урсах хөдөлгөөнтэй гэдэг ааш. Бэлгүн орж ирж тааж ирсэн юм шинэ.
Цаг дуусан 3. 2. Нэг. Бачатан биш юм бэ? Кесамба юм бэ? Кесамба гэдэг үг юм.
Бачата гэдгээс юу гэсэн бэ? Качапа гэсэн үү?
Зя халуунцсан байсан.
Хэвчээ чинь өдрүүлэрээ.
За. Зя та бүхэн асуултанд хариулж байгаарай. Бид хоёр хамтран ажиллахчаа танилцуулнаа. Манай та мэдхүүн өдрүүлэхдээ автомашиныг тань халамжлна. Тэ мөн хада хямдралтай хаврын тосны аянгаараа хамтран ажиллаж байна.
Автомашины халамжлах үйлрэл ихэлсэн. За одоо ингээл ерөөхдөө зуны үйлрэл болоод машина сайхан арчилж торсож байгаад ажил зугаалгатаа бэлтжиж шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Toyota-гийн мэрэгсэн инженер механикууд таны автомашинд явах хэдэнгийн 13 цэгэн үзлэг ажиллагаа хийгээд зөвлөгөө мэдээлэл өгөө, төмөр хөдөлгөөт нь халамжлах болно. Toyota болон Lexus брэндийн автомашинд зориулсан тосны багцуд 11-14% хямдарсан байна. За багцуд нь бол хөдөлгүүр, crop, редуктор тос солих гэх мэтлийн багцуд байна.
Зя тэгэхээр Toyota болон Lexus брэндийн автомашин зориулагдсан энэ бүтээгдэхүүн. За ингээд Toyota Leaf болон Lexus-ийн брэнд бүх цогрын машин таарах багцуд инхүү гаргаж байгаа лавлах хутстай пэйж утсаар үйлчлэгийн цагаа хэлбраар захиалж бас болно та. Үйлчлүүлэгчийн захиалсан цагийг сануулах мессеж болон захиалгыг залгалтыг хийнэ. За багцуд 11-14% яг одоо хямдарсан байгаа юм байна. Зөвхөн хөдөлгүүрийн тосны багц, бус crop, редукторын тос солих багцуд бас мөн гарсан байгаа шүү. Үйлчлэгийн хутсны дагуу нэмэлт үйлчлэгээ бас бүрэн авах боломжтой. Тэгэхээр байрлал нь бол хан уул дүүргийн 4-р хороо наатамчны зам, шинэ хотын захиргааны замын эсрэг талд нь мөх хадаад төв байгаа. Тосны аянгаараа манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах хуцсны дугаар, за захиалгах өгөх хуцсны дугаар бол 75954444 юм байна. 75954444. За Toyota мөх хатаагээ та бүхэн хайвал аль бизнесийн пэйж байгаа та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үүтэн пэйжээс нь авч болно. Мөн лайк дараарай. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ автомашиныг тань халамжлан уриатай. Мөх хатаа хямдралтай хаврын тосны аянгаараа хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Тэгээ та мэдхүү нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. За одоогийн байдлаар хариун болт маань 23 асуултанд хариулсан үзүүлэлтээр тэргүүлэлгийг аваад байна. Дараагийн сонсогч 8863 байна уу?
А байна байна. Өглөөний минь батсан байна.
Өглөөний минь дээ. Бат.
Төвшин.
Бат төвшин. За.
За бат төвшингээс ихний асуултыг асууна.
71 дэх асуулт байна.
Гар татах гэж юу суудахтай үгүй ээ?
Цаг явсан.
Харамлах.
Харамлахыг гар татах гинэ.
Дараагийн асуулт. Эргүүнэг өнгөнд амгийг бүрийн хэрн бичсэн их сургуулж ямар их сургуулж юм бол?
Цаг явсан.
Судрын чуулган.
Судрын чуулган. Рашид Дэдийн судрын
чуулган. Юникло брэнд аль улсын брэнд вэ?
Цагсан.
Япон.
Япон. Япон. Монгол багийн гурван тоглогч адилхан нэртэй юм байна. Энэ ямар нэрээрээ адилхан бай гэсэн байна. Цагсан.
Баяр.
Баяр гэдэг нэрээ. За бахан баяр гэдэг. Монголын монголын гурван баяр гэсэн.
За тав дахь асуулт хавчны бие хідэн хэсгээс бүрддэг вэ?
Хоёр.
Хоёр хэсгээс бүрдгээ. За эхний давхар нь тулж ирж байна. За CG гэж үтж байна. CCG гэж яахыг хэлдэг байсан байна. Цаг яасан?
CP.
CCG.
CPG.
CPG. CZ. C. J үсгэд орж байна. CGG. CCG. Цаг дуусан
байна.
Ха?
Ай ухаан. Хөгжүүл.
Ай ухаан. Биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Баярлалаа.
За одоо хоронтой холбоотой асуулт гэж хэлж байсан. Холбогдсон байлаа. Дараагийн сонсогч бүгдээ авцгаая. CZG гэж одоо хоронтой холбоотой асуулт. За яг одоогийн байдлаар хамгийн олон асуулт нэрлэл одоо ариун болд. Унссан асуулт ээ хариулт ирэх орж ирээд хариулах хүн байна уу? 8886 байна уу?
Аа байна уу?
Өглөөний минь дээ.
Цаа.
Хин гэнэ?
Цааж
баяр. Зя. Дэлхийн хамгийн их бороо ордог улс аль улс вэ гэсэн байна? Цаг явсан. Цаг явж байна. Цаг тус. Япон.
Колумбийн
яг тэр нөө номхон талын хэсэг нь бол дэлхийн хамгийн их бороо ордог хэсэг юм байна. Тийш хүн амьдрах боломжгүй бороо ордог гинэ. За холбогдсон баярлалаа. За энэ шинэ Панам болон Колумби хооронд байдаг маш гүн одоо ойтой маш шигүү ойтой хүн яаж ч очиад амьдарч болохгүй асар их бороо ордог хэсэг байдаг номхон талын хэсэг нь. За энийг нь бас маш онцгой газар гэж үздэг юм лээ. Дараагийн сонсогч 77-77-38-83 77-78-30-лөө орж ирнэ. Тэгэхээр одоогоор бид нар 76 асуултанд хариулсан байна. Энэ 7 хоног 100 асуултанд бүгдээрээ хариулсан. Одоо орж ирвэл нэг 23-4 асуулт энэ сонд хэлсэн байна. За бүгдээ бас иргэн ямар ямар асуулт ирсэн нэ. Сандаг өдөр гэж хэлж байна оо. Шалгалтын өдрийг. Зарин хүнд асуулт даван дээр бол хайр нэргүй хүнд асуулт.
Үнэ.
Тэ бүр үнэхээр тавьсан гайхалтай асуултанд хариулж гайхуулж үзүүлж байна.
Тэгэхээр ч одоо ойрлохгүй гэж яах вэ? Битээ ойрлоод яг нэ. Тэгээд энэ их мэдлгийг ингээд байгаа баярлахгүй яах юм бэ?
Аха.
Үнэхээр энэ цаанаас ингээд гараа тэнэ гэх юм.
За ариун болтын тэргүүллийг зогсоохоор 89-16 байна уу?
Өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ.
Өглөөний минь дээ.
За энэ асуулт булган гол гэж аль аймагт байдаг вэ?
Цаг ясан.
Ховд аймаг.
Ховд аймаг байдаг.
За. Бид тооны өдөр хизээ болдог вэ?
3 сарын 14.
За 1994 онд Африкийн нэгэн улсад аймшигт геноцид болж байсан. Энэ ямар улсад болсон бэ? Цаг ясан.
Уганда.
Э? Уганда биш мэнэ. Руанда юм байна. Руанда юм байна. За, Руанда, Уганда хоёр л ойрхон. Гэхдээ өөр улс юм байна, тийм. За, холбогдсон байлаа.
За, баярлалаа.
89-11 байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Оо, яанда мэнэ.
За, өглөө юм дээ. За. Дорж данзан хүрл 3 жин тэж жанчхуу ороод. За, эндээсээ гамин зэрэг тушаагддаг. Тушаагдсанаар ямар роман эхэлдэг вэ? Цаг гэсэн.
Цаг төрийн үмэн лөө.
Цаг төрийн үмэн. За, дамрын намгийн зохиол байна. Дараагийн асуулт. Ангараг бархас өдрийн хооронд байдаг баг гаригийн бүслүүрийн нийт жинтэй хамгийн ойролцоо жинтэй ямар окторгун бийт байдаг вэ? Цаг гэсэн. Нэр нь хэлнэ.
Харон гэлөө нөгөө.
Харон, Керонч гэж уншдаг те. За, энэ бол дэлхийн мангийн дагуул. За, энэ ийм жижигхэн юм байна. За азрын нацтай
зурган дээр ямар цэсми адуу байдаг вэ гинэ?
Цаг ас.
Зэрд өглөө.
Зэрд хар хөрөн байдаг тийм. За.
Баяр хүргэе. Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын хэд хэдтэй хөрөглөгч вэ?
45-47.
За болцно ханаас.
Үгүй тав дахь асуулт.
А тийм.
А монголчуудтайгаа би Лиспон хөрн гэж хин хэлсэн бэ?
Баран өнгөрн фон стермберг.
Баран өнгөрн хэлчихсэн юм байна. За ихний асуу. CCG гэж яахыг хэлдэг ба. Одоо орон толботой асуулт байна. Цаг ясаа.
Нөгөө нэг юу гэсэн юм бэ? Нар сар хэлтэлсэн үү?
нар сар хэртхийг хэлэхгүй юм байна. За. Яг тийм байлаа. Биш юм байна. За холбогдсон баярлаа. CCG гэдэг нэр. За энэ асуултанд 3 дөхнөө бас авч магадгүй нэ. Сүүлийн сонсогчоо авч амжих нь уу? За ер нь бол баг амжихгүй байна. Би амжихгүй гэж бодлоо. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн таамтхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон. Манай өнөөдрийн таамтхүү нэвтрүүлгийн ялагчаар ариун бол тодорч байна. 23 асуултанд хариулснаар гайхамшигтай одоо мэдлэгээ гайхалснаар ялагчаар тодорч байна. Юу хочж байгаа лээ?
Про театрын уран бүтээлчид Сүүлчийн бороо гэдэг энэ жүжгийг Эрсэнка тоглож байгаа. За 4-р сарын 9-нээс 13-ны хооронд тоглох юм байлээ. Энэ Сүүлчийн бороо гэдэг жүжгийн мета драмын жүжиг гэдэг байгаа. Энэ жүжгийн хос тасалбарыг ариун болт маань хочж байна.
За тэгэхээр манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ ондоод бүртгүүл шинэ хэрэглэгч болоо 66 ГБ дата өрн төлбөрг авах боломжтой. Айнаар ондоо хамтран ажиллаа. За мөн автомашиныг тань халамжлан өрөөтэй мөнх хада хямдралтай хаврын тосны аянгаар хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Ариун Болтой баяр хүргэе. Баярлалаа Цэгээ.
Баярлалаа Ариун Болтой. Баярлалаа Аргуна.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.